Nu jau priekšā mums seš viens burvīgs kungs. Ir Madars Bitītis, kas ir iespējamās misijas dalībnieku piesaists vadītājs. Sveiki!
Sveiciens, sveiciens!
Nu tad no sākuma varbūt pastāst tiem, kas nezin, kas tad īsti ir iespējamā misija?
Jā, tad iespējama misija ir izglītības programma, kura Latvijā jau pastāv 7. Gadu, un tas lielais mērķis ir tas, kad pastāv, lai kāds bērns Latvijā saņem tādu izglītību, ka tā, kas attīst viņam prasmes motivāciju mācīties mūžu garumā. Un mums tas uzskats ir, ka kvalitatīvs izglītības pamats ir skolotājs, un arī tas, kad... izglītības kvalitāte nevar būt augstā par skolotāju kvalitāti. Un līdz ar to tad mēs 7. Gadu uzrunājam jau pedagogu studentus, holskolu absolvents vai jomu profesionāļus, kas jau pāris gadus nocēlēs savā jomā, būt par skolotājiem uz 2 gadiem, pieņem šādu veidu izaicinājumu, paveikt, ko nozīmīgi sabiedrības labā un tajā pašā laikā arī pats profesionāli attīstītos, esot kā skolotājs.
Es par šo projektu esmu dzirdējusi arī, man bija vēlme pat pieteikties vienu dienu, tad man radās tāds jautājums par to, kāda ir aktivitāte, vai cilvēki piesakās, un ja piesakās, tad cik daudz vidēji gadā ir šo dalībnieku, kas ir gatavi tā kā uzņemties?
Mums vidēji gadā piesakās apmēram 200 cilvēki, tie ir dažādi, apmēram tie ir 60%, tie ir tā kā tiešām pēdējā kursa studenti, kas plāno tuvākā laikā beigt augstskolu, un tad attiecīgi 30% ir jaunie profesionāļi, kas daro to, ko viņi līdz šim ir darījuši, saprot, ka es tomēr vēlos kaut ko mainīt savās lietās, darīt darbu, kuras redzētu daudz lielāku varbūt tās rezultātu un gandarījumu tam, un cilvēks saredzēja, ka pēc gan nebūtu skolām. Jā, un tad tie ir 200 cilvēku vidēji gadā, pašlai tad notiek atkal jaunā pieteikšanās līdz 1. Decembrim. Un jā, tā kā interesi ar katru gadu faktiski aug.
Mums 200 ir, cilvēki, tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tad pastāst, kā notiek tā atlase, un kādam tad ir jābūt iespējamās misijas skolotājiem?
Man tad atlase, tās ir 4 atlases kārtas. Pašlaik var reģistrēties pieteikuma anketē. Pieteikuma ankete, tas ir pirmais ļoti būtisks solis, lai vispār uzsāktu un pieteiktu savu dalību programmām. Otrā kārta ir telefona intervija, pēc tam ir trešā kārta ir tāds 3 stundu pasākums, kurā piedalās 8 kandidāti, kas viens otram pirmkārt vada mini stundu, 7 minūšu garumā viņiem iepriekš ir iespēja sagatavoties. Nu, tas ir viss ticamāk tajā priekšmetā, ko es gribētu mācīt skolā. Tad ir problēma situācija šajā grupā un jāpildē ir viens kopīgi kā komandai un lomu spēle un pēdējā jau ir klātienas intervija. Un visu apskatot uz šiem visiem 10 gadiem, šis atlases konkurss ir no 10 mēs viens iztur iespēju misijas atlasi.
Tad reiķinot pēc matemātikas, es neesmu laba matemātikā, bet sanāk, ka kādi 20 cilvēki apmēram dodas iespējamā misijā. Vai
jā,
tā
nu pagājušajā gadā, nu tas ir tādos 7 gadu pieredzē, skatoties, ja mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tad tas bija tā kā no 7 cilvēkiem viens izturēja. Mētiecīgi zinoši motivēt šie dalībnieki, kas ir gatavi mācīties šo 2 gadu laikā un paveikt un sasniegt rezultātu.
Mēs tikām tik tālu, ka nu, viņi ir nokļuvuši skolās.
Notekšu skolās, jā.
Nu, kas tad notiek ar viņiem tālāk? Ko viņi dara?
Ko viņi dara? Nu, šeit es domāju, ka sasaucās tās lietas, kāpēc vispār cilvēki piesakās iespējamām misijām. Un tie ir tādi divi apstākļi. Pirmkārt, mēs nodrošinām pilnas lodas darbu šiem 2 gadiem, un otrs ir arī atbalsts vērtības, ko programma nodrošina. Individualizēts atbalsts, mums ir kuratori, mentori, kas atbalsta katru šo dalībnieku, lai katram tam dalībniekam būtu maksimāli katru viņu stundu ļoti laba.
Sanāk tā, ka principā tas cilvēks uz 2 gadiem pilnībā izmaina savu dzīvi.
Jā, pilnīgi noteikti.
Es atceros, kad es biju skolā, mums arī bija iespējamās misijas skolotāju, un tad viņa dzīvoja tādā kā pilī. Un kā tad ir ar tiem iespējamās misijas skolotājiem? Viņi var būt skolotāji jebkurā pilsētā un viņiem tiek nodrošināta dzīvesvieta vai kā tas notiek ir no organizatoriskās puses.
Tad, kad cilvēks apsver iespēju pieteikties programmā, pieteikuma anketā ir iespēja pirmkārt jau norādīt, kurā reģionā es labprāt gribētu strādāt, vai no atgriezties savā dzimtajā vietā, vai nu, tiešām doties vietā, kuras varbūt nekad tā īsti neesmu bijis. Ne? Un arī skolas piesakās iespējamām misijām paralēli šim procesam, kad arī skolas vēlas konkrēt priekšmetu skolotājs. Līdz ko cilvēks izturēja šo atlasi, mēs zinām, kādas skolas ir pieteikušās, kādi mums ir dalībnieki tikuši programmā, un mēs tad šīs puses liekam kopā. Piedāvājam dalībniekam opcijas un dodamies uz attiecīgo skolu, tiekamies ar skolu direktoriem, un uzsākam sadarbību. Nu, piemēram, šogad mums pieteicās, mums bija pēc iespējas misijas skolotājiem apmēram 110 vakants vietas no skolām. Tā kā šis pieprasījums ir ļoti liels pēc iespējas misijas skolotājiem, un tas katru gadu arī aug, tas, jo skolas redz, kādi ir iespējami misijas skolotāji, viņi mētiecīgi zinoši, viņi tiek labi sagatavoti, viņiem ir šī te mācība programma misijas laikā, un nu, šie cilvēki, kuri patiešām vēlās darīt un caur problēmām iegūt rezultātu arī.